Talutööd Viiral. Varsti pärast eelpool kirjeldatud sündmusi, täpsemalt aprilli lõpul 1939, kolisime Lohult ära. Uueks koduks sai Viira asuniku talu, kus põldu võis olla 5 hektarit, peale selle veel sama palju heina ja karjamaad. Hakkasin jõudma nooruki ikka ja isa lootis, et minust on abi talutöödes. Mind õpetati kündma ja seejärel järgemööda kõiki põllutöid tegema. Isa oli ostnud hobuse, pupi nimi. Oli niisugune pruuni karva, vanem ja haeglasem loom, paras mulle põllutööd õppida. Aga põllupidamise rahulik rütm ei käinud kokku minu iseloomuga. Mina tahtsin kõik ruttu valmis saada, et omaenda tegemistele aega võita. Ometi nõudsid põllutööd oma aja, neid ei saanud teha jooksujalu. Pealegi jäi pupi samm isegi kõige rutulisemate tööde juures mõõdetult aeglaseks. Nõõtamine mõjus pupile vähe, vitsada pisut kartis, aga sedagi vaid paariks kiiremaks sammuks. Iga natukese aja tagant jäi ta seisma ja tegi, nagu oleks tal tarvis pissida. Ajas tagumised jalad harki, tõmbus pisut küüru, tõstis sabagi üles ning jäi nõnda seisma ja ootama. Vahel laskis usinal kaasi välja ja oligi kõik. Põllud said siiski küntud ja vili maha tehtud. Isa ise külvas terad mulda. Tal oli külimit rihmaga kaelas ja oma ainsa käega viskas teri laiali. Seal samas õpetas mind. Kui terad pihku võtad, siis pead viskama nii, et pisut paotad sõrmi ja terad jooksevad läbi sõrmede vahelt. Siis läheb ühtlaselt laiali. Alguses vedasin mina itsmeid. Itse on jalaga põllumulda tõmmatud joon, mis aitab hinnata, kui laialt teri on külvatud. Itsmete vahe pidi olema 4 sammu. Põllule ei tohtinud jääda tühje kohti, aga ka juba külvatud osale ei tohtinud peale külvata. Siis anti külimit minule üle. Hakkasin ise külvama. Üle põllu tagasi tulles vedasin teist jalga järel, nii jäi põllule joon itse. Oli hea tunne, kui terad ühtlaselt ja paraja tihedusega mullale kukkusid. Veel meeldivam oli siis, kui nägid vilja kasvamas. Oma külvatud ja nii ühtlane. Kui vili oli maas, algas turbalõikus. Selles töös osalesid kõik pereliikmed ja neistki jäi väheks. Sageli tehti turbalõikust mitme perega koos, talgukorras. Turbarabas oli alati palav, päike hautas, vahel lausa kõrvetas. Siis tuli karastust otsida ja hüpata turba auku, tumedasse pruunikasse vette. Turvas võeti välja päris sügavalt vesisest pinnasest vastava agregaadiga, mida kutsuti turbalõikuse masinaks. Turbapätsid olid umbes 40 cm pikkused neljakandilised pulgad, mille otsa mõõtudeks võis olla ehk 15 × 15 cm. Pätsid veeti käruga kaugemale ja laoti maa peale üksteise kõrvale kuivama. Umbes 10 päeva hiljem asetati turbapätsid 5 või 7 kaupa väikestesse püramiididesse. Siis oli suurem vesi juba välja auranud. Sügise poole aga laoti turvas suurde auna, kus see siis lõplikult kuivas ja koju vedamist ootas. Koju vedamine korraldati tavaliselt alles järgmisel suvel. Turbaraba loodus oli huvitav. Seal kasvasid väikesed jässakad männid. Need olid õige vanad, aga ulatusid vaevalt üle mehe pea. Turba sees tuli välja suuri kände. Kõik ka kõige sügavamalt leitud kännud olid kõvad, pruunika värvusega ja väga tõrvased. Imestasime raba pinnase säilitusvõimet. Kännudki pandi riita, kuivatati ja veeti koju. Neid oli väga raske lõhkuda, aga nad põlesid hästi valusa tulega. Niisugune oli vaese rahva küttematerjal. Talus tuli ka loomade eest hoolt kanda. Minu asi oli igal hommikul lehmad karjamaale ajada. Meil oli nüüd 2 sarvekandjat, 2 vanemat looma ja 1 vasikas. Lisaks veel lambaid. Hommikune kaste oli raud külm ja lausa lõikas jalgadesse. Suvel käidi ju ikka paljajalu. Lehmadel oli aga niisugune komme, et kui nad pärast öist puhkust liikuma hakkavad, siis tõstavad sabad üles ja lasevad suuri kooke. Panin jala sooja koogi sisse. Mõnus valulik tunne tõusis jalgapidi üles ja valgus üle keha laiali. Pärast ei olnudki kaste enam nii külm. Tõsine katsumus tuli heina ajal. Mulle anti vikat kätte, mina aga ei jõudnud emaga sammu pidada. Olin ikka kehv sell, peenike, väsisin ruttu. Vikati luiskamise peale läks mul rohkem aega kui teistel, sest siis sai seista ja puhata. Huvitav, et noorena ei osanud näha töö lõppu. See tundus olevat lootusetult kaugel. Samuti ei tunnetanud ma töö õiget otstarvet, kuigi teadsin, milleks midagi tehakse. Ei osanud mõeldagi, et töö võid pakkuda ka mõnu ja naudingut. Talu toimetused aga tahtsid tegemist ja ei olnud pääsu kuhugi. Ilusa ilmaga kuivas hein ruttu. See tuli järgukaupa kokku riisuda. Esimeselt heinamaalt vedasime heinad koju lauda otsas asuvasse küüni. Selleks raiuti kraavikaldalt lepahagu, haod asetati maha ja riisuti kuivad heinad nende peale hunnikusse ehk rukka. See tehtud rakendati vana pupp ette ja lohistati heinarukk koju küüni. Küll värske hein lõhnas. Oli nauding öösel küünis magada. Ase heintes oli nii soe, nagu oleks päike oma kuumuse heintesse kaotanud. Kaugemal tagumise leinamaal pandi hein kuhja. Kord tõusis lääne taevas üles kohuta väikese pilv. Läks kiiresti pimedaks ja mürin oli peaaegu lakkamatu. Suur sadu lähenes. Meil aga olid kuivad heinad ümber kuhja aseme laiali maas. Katsusime päästa, mis päästa andis. Ema oli kuhja otsas, mina aga tõstsin nii, kuidas jõudsin emale heinu kätte. Kuivi heina pepri ja heina puru olid täis silmad, suu ja kraevahe. Pilvaga tuli halastamatu visadusega lähemale. Juba lendasid välgunooled meie peade kohal. Pool kuhja on üleval. Kukub juba üksikuid jämedaid piisku. Isa ütleb, kuhja võib nii kaua teha, kuni vesi mööda viglavart hakkab alla tulema. Annan pihta. Heinad vähenevad, kuhi tõuseb. Isa seob kokku peamalku, mis pannakse kuhja tippu. Kõik läheb ümberringi mustaks, tuuleiilid tuustivad laiali maha pudenenud heinakõrsi. Olen hingetu, aga heinad on kuhjas. Ema tõmbab köiega peamalgad üles ja sätib paika. Siis hoian isaga köiest kinni ja ema libistab end mööda kuhja külge alla. Ja siis läks lahti. Pugesime kuhja kõhu alla ja vaatasime sealt, kuidas vesi koos tulega taevast maha sadas. Talvel, kui heinad koju tõime, olid nad ikka veel lõhnavad ja rohelised. Isegi haod kuhja põhjas olid rohelised, lehed kõvasti küljes. Needki sai koju toodud ja sauna ahju aetud. Tol kevadel lõpetasin algkooli. Viimase paari kuuga jõudsin tublisti parandada oma õppe edukust, nõnda et seda avalikult ära märgiti. Lõpuaktus peeti maikuus. Kui tunnistus käes ja olin juba kodus, nägin korraga, et pikki teed läheneb isa midagi läikivat käekõrval. Jah, tõepoolest, see oli jalgratas. Näe, see on sulle kooli lõpetamise puhul, lausus isa, kui oli õue jõudnud. See uudis lõi mul hinge kinni, milline suurepärane riistapuu ja veel mulle. Minu teada maksis see kogu isa ühe aasta pensioni või isegi veel rohkem. See oli suur summa. Gold Sterling oli ratta nimi. Nüüd olin kui lind, kellele olid korraga kasvanud tiivad. Ja jumalaga kodu. Algkool oli jäänud selja taha. Oli suvi 1939. Mis saab edasi, sellele ei osanud ma mõelda. Minu tulevikule mõtlesid aga vanemad. Nad tahtsid, et õpiksin mingi praktilise ja kasuliku ameti. Edasi keskkooli minna ei olnud mõtet, sest õppimine mulle hästi ei meeldinud. Küllap arvestasid vanemad ka seda, et mind huvitas ikka midagi meisterdada. Näiteks olin teinud detektor raadio, millega sai kõrvaklappide abil kuulata türi saatjat. Ma ei tea, kellega isa nõu pidas või tuli ta ise sellele mõttele, aga ühel päeval teatas ta, sul tuleb minna Tartusse tööstuskooli ja õppida rauatöö erialal. On alati otsitud amet ja hea sissetulek. Mind ei rõõmustanud eriti väljavaade kodust ära minna. Oli juba augusti lõpp. Segaste tunnetega vaatasin pealt, kui isa hobust vankri ette rakendas. Oli selge kuupaisteline õhtu. Pidime sõitma öö läbi kuni Puka jaamani, siis obuse sinna jätma ja hommikul rongiga edasi Tartusse tossutama. Ema saatis mind väravale ja lausus mulle õpetus sõnu, nagu emad ikka teevad. Kell oli 11 õhtul, kui vanker liikuma hakkas. Täisku ratas libiseb läbi lepalatvade. Isa istub ees, ohjad peos, mina olen vankri päras. Korraga hakkab isa laulma. Vaikselt veereb viis läbi hilissuvise pimeduse. Kodu sinust pean lahkuma, jää Jumalaga nüüd. Kas kunagi veel tagasi su juurde jõuda võin? Ilm kuri petlik ahvatlev, ei ema südant seal, kes armastuses õpetaks ja juhataks mind veel. Oh Jumal, võta varjata ja saata mind mu teel. Kodu tanuma lepad libisevad mööda. Mu hinge laskub kirjeldamatu äng. Silmamärjuke otsib teed mööda põske allapoole. Midagi kallist rebitakse katki, kistakse ära mu käest. Kas on see laulu mõju? Ma polnud teadnudki, et kodu on midagi nii armsat ja vajalikku. Nüüd korraga libiseb ta mu käest. Jää Jumalaga nüüd. Selles oli midagi saatuslikult paratamatut ja lõpmata kurba. Isa mõistis küllap üli hästi, et see oli minu lõplik lahkumine kodust, lahkumine kogu eluks. Kuigi vahete vahel ikka kodus käisin, ei olnud mu suhted vanematega enam kunagi nii lähedased nagu enne. Olin vaid tulija ja mineja. Ma ei tea, kumb meist oli kurvem, kas mina või mu vanemad. Isal oli vähemalt lootus, et minust midagi saab, kuid seegi lootus ei läinud täide. Ajad muutusid, algas sõda ja minust ei saanud midagi. Alles 20 aastat hiljem jõudsin ringiga tagasi isa soovitatud ameti juurde, mis andis leiba mu perekonnale ja mille abil võisin oma lastele ehitada kodu. Kuid esialgu viis tee mind Tartusse. Isa oli mulle juba korteri valmis kuulanud. See asus Tähtvere tänaval majas number 4, uskliku koguduse õe põllupansionaadis. Hoonet tunti kui ühisabi maja ja see kuulus metodisti kirikule. Ka mina olin usule tulnud metodistide kuulutustöö läbi. Leidsin majaelanike poolt sooja vastuvõtmist. Õde põllupansionaat asus kolmandal korrusel. Pikuti läbi maja jooksis koridor, kahel pool olid toad. Seal oli korteris üliõpilasi, eriti just usuteaduse üliõpilasi. Mind pandi kahe teise poisiga ühte tuppa. Riigitööstuskool, kuhu isa mind tõi, asus Vabaduse silla lähedal. Kui läksid laia tänavat pidi üle silla, siis kohe paremat kätt asus punastest tellistest hoone. Selles koolis õpetati mitut eriala, tisleri, mehaaniku ja lukseppa eriala. Mina õppisin rauatööd, täpsemalt instrumendi lukseppa ametit. Meie klassi meistriks oli karmi olemisega mees, kilk nimi. Tal oli kombeks öelda, panen teid meisliga rauda raiuma, siis kõnnin joodipudeliga ühe juurest teise juurde, sest alguses te lõhute rohkem sõrmi kui rauda. Nii ka oli. Nüüd olin kodust kaugel. Ilm kuri petlik ahvatlev, ei ema südant seal, oli isa laulnud. Ei olnud sile ega libe mu iseseisva elu algus. Pidin ise endaga toime tulema. Ema oli mulle toidukraami kaasa pannud, teevet sain köögist, lõunat anti koolist. Leiva ostsin pansionaadi lähedalt pagarjärist. Igal hommikul tulid pagaril värsked kuumad leivad ahjust välja. Küll maitses see leib hästi, vahel sain korraga pool pätsi ära. Raha seda oli väga napilt, lausa sulas näppude vahel. Üüri nõuti 5 krooni kuus, mis oli selle aja kohta päris suur summa. Õnneks vabastati mind õppemaksust. Et mul puudus enesedistsiplineerimise võime või harjumus, siis ei osanud ma aega otstarbekalt kasutada. Päevad kulusid tühja tähja peale ja õppetöö kedenes kesiselt. Praktilise töö tunnid töökojas olid selle eest huvitavad ja neist võtsin ma alati hea meelega osa. Minu suurimaks rõõmuks olid kohtumised teiste kristlastega, eriti noortega. kasutasin iga võimalust, et osa võtta Jumala teenistustest. Peamiselt käisin Vallikraavi tänaval metodisti kirikus, kus oli tore noorte grupp. Imestasin, et mind nende seltsi kutsuti. Tundsin alati, et olin nende koosolekutel tere tulnud. Kuid siiski ei tunnud keegi huvi minu isikliku elu vastu, et kuidas elan või mida mõtlen. Küll oleks hea tahtlik suunamine olnud mulle sellel ajal vajalik. Pangarööv. Rumalus on nagu rahutu ja meelitaja naine, kes ei tunne häbi. Õpetussõnad 9.13. Lugu, millest nüüd jutustan, sai teoks 14. jaanuaril 1940. aastal. Juba 15 aastaselt sai minust pangaröövel. Nagu juba öeldud, olin korteris ühisabi majas Tähtveres. See maja väärib pisut põhjalikumat tutvustamist, enne kui hakkan rääkima oma jutumärkides kuulsusrikkast pangaröövist. Olgu mainitud, et kristliku ühisabi koos selle mitmete tegevusarudega oli ellu kutsunud Aleksander Kuum, kui ta oli veel Tartu metodisti koguduse jutlustajaks. Ühisabi majas oli mitu hea tegevat asutust. Kõigepealt supiköök, kus iga päev keedeti suur katlatäis suppi, mida jagati vaestele tasuta. See oli suur ettevõtmine, pakkuda iga päev sooja suppi enam kui 100 inimesele, kes seal oma nõukestega sabas seisid. Teine asutus oli nii nimetatud pättide öömaja. Oli seal alles seltskond. Öömajaliste kasutada oli kaks ruumi alumisel korrusel. Tagumises ruumis asetses ühe seina ääres suur lavats, millel sai pikutada ja magada. See ruum oli läbi imbunud iseloomulikust ebameeldivast lehast, mis on omane vaid paadunud joodikutele. Esimene ruum oli ilma igasuguse mööblita. Uriini ja muude eritiste hais pani inge kinni, sest käimlasse siinsed saksad ei viitsinud minna, kuigi see asus mõne sammu kaugusel. Ühel korral pidin minagi selles kirjus seltskonnas öö veetma. Majas oli range kord ja välisuks pandi lukku kell 10 õhtul. Mina aga jäin seekord hiljaks ja ei pääsenud enam pansionaati sisse. Pättide öömaja oli aga avatud. Seal valitses täiesti omalaadne õhkkond. Nende seas, kes seal ööbisid, oli ka kõrgelt haritud mehi. Isegi üks endine professor, kes valdas palju keeli. Ta oli sattunud elu ammasrataste vahele ja end põhja joonud, nõnda et tal polnud enam kodu, perekonda ega tööd. Nii polnud ime, kui mõnikord võis selles varjupaigas kuulda prantsus- või saksakeelset kõnelust. See asutus oli ööpäevaringselt avatud, peavarju pakuti tasuta. Keegi ei pidanud nälga surema ega ilma öömajata külmetama. Sama katuse all asus veel vorstitööstus. Kallimad vorstid seisid rõngastena õrtel laagerdusruumis. Need olid kaetud roheka hallitusega. Kui siis vorstid küpseks said ja müüki läksid, poleeriti pind läikima. Ka oli vorstitööstusel jääkelder. Talvel lõigati Emajõel suurte saagidega jääd. Jääkuubikud veeti regedel keldrisse. Need olid otse kui võimsad klaasist tahukad, sinakad ja läbikumavad. Keldrisse laotud jääle puistati peale saepuru. See hoidis külma alles ega lasknud jääl sulada. Kui suvel alla keldrisse läksid, siis oli tunne, nagu hammustaks keegi. Tänapäeval on külmutusmasinad, jääd ei kasuta vist keegi. Ühisabi maja teisel korrusel oli metodisti kiriku ajakirja Kristlik kaitsja toimetus. Toimetajateks oli poismeeste paar Richard Järv ja Rikko Kelt. Kui ajakiri trükist tuli, aitasin nii mõnigi kord üksiknumbreid postitada või kirjutasin aadresse. Kolmandal korrusel oli õde põllu pansionaat. Mind oli sinna soovitatud kui uskliku poissi. Isa luges veel sõnad peale, et perenaisel on minu üle vanemlikud järelvalve õigused ja pean kõiges tema sõna kuulama. Mu pansionaadi aegseteks toakaaslasteks olid Leo Koger Suislepast ja üks meist pisut vanem poiss, perekonna nimega Henning, eesnime enam ei mäleta. Minule kui usklikule noorele oli nendest seltskond raske. Leo, kellega koos algkooli lõpetasime, oli algul usust huvitatud ja nii saime lähedasteks sõpradeks. See oli ka üks põhjus, miks ta koos minuga Tartusse ja Põllu pansionaati tuli. Henning oli aga usu suhtes irooniline ning mõne aja möödudes ühines Leo temaga ja pöördus minu vastu. Nii olid mu õhtu ja hommiku palved teiste pilke all. Kui võimalik, püüdsin eemal olla korteri kaaslaste kergemeelsest õhkkonnast. Ometi oli nendel poistel kindlasti teatud mõju ka minule. Selle põneva maja juurde kuulus ka palukeste pank. Iga üks, kellel hea tahtlikust ja võimalust, võis palukeste panka tuua tarvitatud esemeid. Riideid, mööblit, raamatuid ja muud. Sealt siis jagati vaestele, haigetele ja puudust kannatajatele, mida keegi vajas. Palukeste pank asus hoovi peal kuuris. Kuurid olid kahekordsed ja pank asus teisel korrusel. Meie toast pääses rõdule, kus tavanes vaade hoovi. Nii nägime ka seda, kui panga juures aegajalt midagi toimetati. Kord, kui palukeste panga juures jälle saginat oli olnud ja sinna mitmeid huvitavaid asju viidud, otsustasid poisid minna asja uurima. Asi pakkus ka minule huvi ja põnevust. Nii läksime kolmekesi, Henning kõige ees, mina sabas. Kuur oli tehtud lippidest, nagu puukuurid ikka, et tuul saaks läbi käia. Õhtul hakkas juba ämarduma ja silm ei seletanud hästi, mis seal kuuris täpselt oli. Aga et seal midagi põnevat oli, selles ei olnud kahtlust. Poistel tekis soov neid asju pisut lähemalt vaadata, aga suur võimas tabalukk rippus panga uksel ees. Saaks kuidagi luku lahti. Henning võttis taskust raudnaela ja hakkas muukima. Südametunnistuse hääl sosistas mulle, see ei ole õige tegu. Püüdsin seda ka poistele öelda, aga nad olid liiga hoolega ametis, et mu juttu kuulata. Usinast muukimisest hoolimata seisis lukk ustavalt kinni, tühi töö. Viimaks ütles üks poistest, ei saa raibet lahti, kuule uudu, katsu saa ka. Olin kindel, et kui nemad seda lahti ei saa, ega minulgi siis rohkem õnne ole. Poiste rahustuseks võtsin naela ja pistsin lukku auku. Nii pea kui naela lukku auku sain, kukkus lukk lahti. Olin üllatunud ja ehmunud. Oli nüüd seda veel tarvis. Poisid aga õiskasid, näe, kus on alles meister. Edasi käis kõik nagu ehtsas kriminaalromaanis. Poisid hüppasid rüsinal sisse neid imesid vaatama, mina seisin uksel. Kuuris oli lampe, kelli, riideid, raamatuid, igasuguseid toidunõusid ja majakraami, kõik ilusasti virnadesse laotud. Olin jahmunud, kui nägin, kuidas poisid kõike seda tustisid ja virnu ümber ajasid. Nende jalgade all purunesid raginal lauanõud. Hüüdsin neile, et nii ei tohi teha, läheme minema, aga sellest ei olnud abi. Üks suur raamat libises maha mu jalgade ette, tõstsin selle üles, see oli piibel. Korraga löödi aknad lahti ja karjuti midagi. Meid oli majast märgatud. Pistime jooksu, minul ikka veel piibel käes. Kui tuppa saime, olime jooksust hingetud. Mul oli hirm ja süda valutas. Henning ainult naeris ja ütles, küll oli vahva seiklus. Ütlesin talle midagi üsna sapist. Tema aga vastu. Ega siis meie midagi teinud, sina ju tegid luku lahti. Jah, tõe vastu ei saa, tulgu see kas või vana mao enese suust. Järgmisel päeval peeti kohut. Palukeste panga direktoriks oli vend Aprilla ja tema abideks kristliku kaitsja toimetaja Richard Järv ja pansionaadi juhataja Õde Põld. Kohut peeti kristliku kaitsja toimetuse ruumides. Ees istujaks oli Richard Järv. Aprilla kuulas pealt, oli tore ja muhe mees suure nohiseva ninaga. Teisi poisse ei kutsutud, nemad polnudki nagu eriti süüdi, pealegi ei olnud nad usklikud. Nii et mina üksi pangaröövile õhutaja ja lukulõhkuja. Lubati korterist välja tõsta, et annan teistele halba eeskuju. Minu alandliku kahetsuse peale anti mulle proovi aeg. Olin häbistanud uskliku nime ja teisi kristlike noori. Oli nii halb, et oleksin ükskõik kuhu peitu pugenud. Aga minna polnud kuhugi. Olin alles eelmise aasta sügisel astunud Epworth Liiga liikmeks. Epworth Liiga oli ülemaailmne kristlik noorsoühing, mille osakondi leidus pea igas Eesti metodisti koguduses. Millegi pärast oli minu jaoks väga tähtis sinna ühendusse kuuluda. Mul oli ka ühingu rinnamärk. Räägiti, et kui lähed võõrale maale ja eksid ära ja pole kuskilt abi loota, siis selle märgi kandjad tunnevad üksteist sõnadetagi ja toetavad alati. Märk oli minu meelest erakordselt ilus. Ele valgest emailist Malta risti meenutaval taustal asetses punane südamik, selle ümber helesinjene ring, kuhu olid kirjutatud sõnad look up, vaata üles ja lift up, tõsta üles. Need sõnad kutsusid austama Jumalat, vanemaid ja ligimesi. Tahtsin olla üks neist nootest, kes ühingu juhtlauset ellu rakendab. Nüüd aga öeldi, et oled käitunud vääritult ja märk võeti ära. See oli mulle suureks löögiks. Pangarööv ei ole nalja asi. Kuigi 6 kuud hiljem anti mulle märk jälle tagasi, ei olnud see enam endine märk. Sellega seostus nüüd liiga palju kibedust ja valu. Ometi kandsin seda ka edaspidi kõikjal kaasas. Mitu aastat hiljem, kui Jumal mind surmasuust päästis ja kui ma lagedi raudteejaama lähedal heki all Saksa sõdurimundrist välja pugesin, jäi see märk sinna, aga see on juba hoopis teine jutt.